Vejret i dag byder på sol og enkelte lokale byer, jævnt til hård vind fra vest og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Nu sender vi Elektronista med Christiane Vejlø.
Hvad ville du synes om at udlevere dine passwords til dine Facebook- og Twitter-profiler, fordi din arbejdsgiver forlanger det? Eller søge en stilling velvidende, at virksomheden bruger en nettjeneste, der vil grave sig gennem flere år af dit online-liv? Måske bliver din forsikring pludselig dobbelt så dyr, fordi dit forsikringsselskab overvåger dig per automatik og har besluttet, at du har en risikobetonet adfærd. Og glem ikke, at når du rejser dig for at gå på toilettet på en café, så hiver din nye hotte date en smartphone frem og laver et hurtigt baggrundstjek på dig for at finde ud af, om du ejer din egen bolig eller har en blakket fortid. Du møder måske op i lufthavnen og bliver afvist på grund af en fjollet Facebook-besked til dine venner, som giver paskontrolløren eller toldbetjenten de forkerte associationer. Og du skal ikke blive forbavset, hvis kasseekspedienten i supermarkedet eller hotelreceptionisten ved, hvor du befandt dig i sidste uge. Deres nye betalingsterminaler henter data ned fra lokationsbaserede tjenester og sociale netværk og matcher det så op mod dit biometriske ansigtsudtryk, som igen kalder alle nylige kreditkorttransaktioner eller betalinger over mobiltelefonen frem. De skal nok stadigvæk tage imod dine penge, men de behandler dig muligvis enten bedre eller undlader at give dig et nedslag i prisen. Alt afhængig af din hidtidige online adfærd og måske også din sindstilstand. Sådan begynder bogen Fake It, din online identitet er guld værd af Pernille Tranberg og Stefan Højer. Det er en bog, som opfordrer os til at fake os gennem internettet med falske identiteter og andre tricks, der kan snyde de dataindsamlingsmekanismer og virksomheder, som kan bruge vores personlige information til at markedsføre tjenester og produkter skræddersyet til netop vores personlighed. Er den omfattende indsamling af personlige data et problem, som kan få konsekvenser for vores karriere, vores familie og vores sundhed? Eller er det bare en del af en ny virkelighed, hvor vi skal redefinere ordet privat og glæde os over, at internettet bliver mindre spredehagl og mere relevant? Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og mine gæster i studiet i dag er forfatter til bogen Fake It, Pernille Tranberg, social medierådgiver Trine Maria Christensen og advokat Martin von Haller Grønbæk. Velkommen til jer alle tre her i studiet. To af jer har været med i Elektronista før, Trine Maria og Martin von Haller. Og Pernille Tranberg, du er ny i Elektronista sammenhæng.
Ja, hej.
Velkommen til jer. Det er altså tre meget digitale mennesker, som jeg har i studiet her, og jeg kunne godt tænke mig at starte med at lære jer lidt at kende på den måde, som man efterhånden altid lærer mennesker at kende, når man møder nye mennesker. Nu kender jeg jo godt lidt i forvejen, men hvordan er det lige, man finder noget ud af mennesker? Man googler dem selvfølgelig. Så det har jeg gjort med jer alle sammen. Og der får jeg så chancen nu for at få svar, hvis der er noget, der ligger derude, som jeg kunne have fundet, som I helst ikke ville have frem. Jeg kommer til at sige det alligevel, men hvis der er et eller andet, I lige vil bemærke, så er det nu, I kan komme en forsvarstale. Eller skal jeg bare kaste mig ud i det?
Come on.
I ser alle sammen lidt nervøse ud, men vi prøver. Martin von Haller, vi starter med dig. Og jeg har simpelthen delt op i den første side kun, som man møder på Google. Det første hit siger, at du arbejder for bvhd.dk, som er den advokatvirksomhed, du arbejder for. Det andet hit, det siger, at du har en blog, som hedder vonhaller.dk. Tredje og fjerde hit, det er faktisk også links til din blog eller din personlige hjemmeside. Femte, det er, at du er på LinkedIn med en professionel profil. Sjette link, det er, at du er på Facebook. Syvende, det siger, at du deler dine slides på tjenesten Slideshare. Ottende, det er billeder af dig. Blandt andet i en lettere falmet 70'er-skjorte, hvor du er en meget ung mand. Og så er der også billeder af dine børn og et privat frokostselskab. Nummer 9, det siger noget om, at du har et problem med ACTA, og det har du udtalt dig om til information.dk. Og nummer 10, det fortæller blandt andet, at du har haft en blodprop i hjertet, fordi det står der i et interview på computerworld.dk. Og så er der altså også lidt reklame for dine foredrag, som der er nogen, der har købt sig til. Mm-hmm. Er du overrasket over det, som der står på den første side, eller vidste du det godt?
Jeg vidste det selvfølgelig godt, fordi grunden til, at der ligger så meget ude på nettet, er jo min narcissistiske indstilling, for jeg godt kan lide at se ting om mig selv. Nej, det er jeg sådan set ikke overrasket over, og jeg synes, at de ting, der ligger derude, er ting, som jeg er glad for, ligger derude, for det er nogen, som jeg mere eller mindre bevidst har søgt på de forskellige måder, der nu er at promovere indholdet sig selv på, at de netop skulle komme op i sådan en mere eller mindre den ranking, som du har læst der. Og en af oplysningerne der omkring min helbredsforhold er også noget, jeg bevidst har lagt ud, fordi jeg har synes, at det er egentlig ikke noget, jeg mener, at jeg er bange for, at folk ved noget om. Alle dem, der skulle vurdere mig rent helbredsmæssigt, de beder alligevel om at få det at vide, når jeg skal have en forsikring eller noget af den stil. Og så kunne jeg lige så godt bruge det til at være ærlig omkring det. Der er ikke noget, jeg er flov over, og mange gange kan det så betyde, at jeg får lidt goodwill eller medlidenhed på nogle tidspunkter, hvor jeg har brug for det.
Så man kan bruge den der sådan lidt mere følsomme oplysning på nettet til noget også?
Ja, det synes jeg i det tilfælde. Det er klart, hvis det var således, at jeg var bange for, at folk følte sig smittet eller et eller andet i den stil, så kunne det godt være, at jeg havde tænkt det anderledes. Men nu er de sygdomme, jeg har, en form for diabetes og den her blodprop, jeg havde for snart 10 år siden i hjertet, det er ikke noget, der smitter.
Vidste du godt, at der lå billeder af dine børn?
Ja, fordi jeg har selv lagt en masse billeder ud af min familie.
Og hvordan har du det med det? Altså, det har du vel selvfølgelig helt naturligt med, efter som du har lagt dem ud. Men ser du nogle problemer i, at der kunne lægge billeder af dine børn derude? De har jo ikke selv måske bedt om at blive lagt ud.
Det kommer nok an på, på hvilken måde de er blevet lagt ud, og efter hvilke kriterier man har lagt dem ud. Nu er jeg jo glad for mine børn og stolt af dem, så jeg vil ikke lægge nogle billeder ud, som jeg ikke mente promoverede billede af en harmonisk familie. og nogle kønne, smukke, dejlige unger. Så jeg tror egentlig ikke, at der er nogen bedre derude, som de vil på et senere tidspunkt føle, at de bliver kompromitteret ved, at de måtte ligge der.
Tak skal du have, Martin von Haller Grønbæk. Den næste Google-profil, som jeg har lavet, det er Trine Maria Christensen. Trine Maria, det første link, man møder, hvis man googler dig, det er, at du har et website, som hedder trinemaria.dk. Det er dit virksomhed. Det er du glad for, kan jeg se. Det ligger, hvor det skal,
praktisk,
helt i toppen.
Ja.
Nummer to link, det er, at du har en blog, som hedder hovedpåbloggen.dk. Nummer tre link, det er, at du har en profil på kommunikationsforum. Nummer fire link, det er, at du i 2010 har fået årets Dona-pris for din indsats som blogger. Nummer fem, det er et link til din Facebook-profil. Nummer seks, det er, at du også deler dine slides på Slideshare. Nummer syv, det er din LinkedIn-profil. Nummer 8 er din Google Plus-profil. Og nummer 9, det er, at du har skrevet en bog om webblogs. Og så er der også lidt reklamer for dig. Er det i overensstemmelse med sådan, som du ser dig selv på internettet?
Et langt stykke hen ad vejen, så det er jo udtryk for præcis det samme, som Martin han lige siger. Ikke? Det er jo udtryk for en meget bevidst brug af nettet. Nettet er et sted, hvor jeg deler en masse faglig viden, og jeg bruger jo selvfølgelig nettet til at gøre opmærksom på min virksomhed og på de ting, jeg kan. Så jeg synes egentlig, det lyder meget fornuftigt, kan man sige.
Nu støtter vi jo ikke lige på nogle billeder af de meget sådan personlige ting, eller lige på den første side der, men ligger der noget derude, som er meget personligt om dig?
Nej, altså jeg kan huske, at engang, da jeg blev gift, der skrev jeg et blogindlæg, hvor jeg så delte et billede af mig selv i brudekjole og min glade mand og sådan noget. Og der kan jeg huske, at der var nogle retorikstuderende på Københavns Universitet, som var i gang med at analysere min blog, som skrev til mig, at de mente, det var genrebrud. Og det mente de simpelthen ikke, at kunne være bekendt, fordi det var ikke det, de havde forventet at finde på min blog. Og man kan sige helt generelt, altså jeg deler ikke særlig private ting. Nu har jeg så heller ikke nogen børn, og det gør det så lidt lettere ikke at hele tiden tage billeder af børnene og dele det. Ikke? Men min mand er ret sky og sådan noget. Han har ikke lyst til, at hele tiden skal dele billeder af ham. Så nej, der er ikke ret meget privat at finde. Om 8 uger er der hundevalpe.
Dem glæder vi os til. Helt op i nummer 1 eller 2 forventer vi, de kommer. Pernille Tranberg, du har skrevet bogen Fake It, og det er blandt andet den, vi skal snakke om i dag. Jeg har også googlet dig, og det første link, jeg finder på dig, det er, at du ligger i Kvinfos ekspertdatabase. Så nummer 2, det er, at du har været ugens elektronister på elektronister.dk.
Du har en god SEO-optimering, så.
Det kan vi godt lide. Nummer 3, det er, at du har en profil på LinkedIn. Nummer 4, det er, at man kan booke dig til et foredrag. Nummer 5, det er, at du i 2008 aflyste David Trads i stillingen som udviklingschef i Berlingske Medier. Nummer 6, det er, at du deler dine slides på Slideshare, en tydeligvis meget populær tjeneste. Det var en masse billeder af dig, og så kommer der apps. Du er appanmelder på Berlingske Tidende i nummer 8.
nummer 9 er du på Twitter. Og så nummer 10, der er du på Facebook. Hold. Og så tænkte jeg, hvorfor Søren?
Jeg har en navnesøster.
Du har så en navnesøster. Det er simpelthen det der.
Eneste.
Fordi en ting, vi ved om dig, det er, at du ikke er på Facebook i hvert fald.
Ikke med mit rigtige navn.
Hvordan dyrker du selv din online-identitet?
Hvordan jeg selv dyrker den? Jamen altså, jeg tror ikke, jeg er lige så bevidst som de to andre, fordi I har arbejdet mere med identitet, end jeg har, fornemmer jeg. Og når jeg googler mig selv, så synes jeg faktisk heller ikke, at jeg får det samme resultat. Når jeg googler mig selv, så får jeg faktisk en super kritisk bloganmeldelse af min bog, som nummer 1, skrevet en, der hedder Søren Storm, tror jeg, hedder, som virkelig ikke kan lide bogen. Og det er nummer 1, når jeg selv søger.
Men det er jo også det, i virkeligheden, det vi snakker om derfor, i dag, det er, at der opstår forskellige søgeresultater.
Så derfor ved jeg jo ikke, hvad min identitet er, fordi den er forskellig, når du søger, og andre søger. Men der, hvor jeg er meget, meget bevidst, det er jo selvfølgelig, jeg deler heller ikke mit privatliv, ligesom Trine Marie. Jeg er faktisk også gift med en mand, som er meget privat. Men det er egentlig mere, fordi hvad er privatliv? Jeg har faktisk omdefineret privatliv i min bog, for der er enig i, at vi skal omdefinere privatliv. For mig er det at forsøge at prøve at styre sin identitet og selv bestemme, hvem der ved, hvad der mener. Det er meget, meget svært, men jeg mener, man kan langt den ad vejen.
Tak for jeres fantastiske Google-portrætter her, som jeg jo selv kunne finde frem til på internettet. Og nu hvor jeg har googlet jer og præsenteret jer ud fra de her søgeresultater, så skal vi altså ned i materien omkring det her med privatliv på nettet, som du, Pernille Tranberg, allerede har taget hul på. Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag sætter vi dit privatliv på Facebook og på internettet under lupen. Laver du noget, der ikke kan tåle at blive set af din arbejdsgiver, fremtidig kæreste eller forsikringsselskab? Og hvad er det egentlig, de store internetvirksomheder så gerne vil have fat i? Og Pernille Tranberg, der er det jo, at jeg gerne vil starte med dig. I din bog Fake It, der taler du om, at vores online-identitet er guld værd. Hvad er det præcis, du mener, når du siger online-identitet? Hvad er det,
jeg
der
mener,
er noget
vores
værd?
Persondata. Altså viden om dig og mig, helt ned til, altså, hvilken mad bestiller du på flyet, hvor mange børn har du, hvilken seksualitet har du, alle mulige personlige data om dig. Ikke? Der findes jo for eksempel et firma i USA, der hedder Asium, som har 500 millioner profiler på mennesker over hele verden, og de har 1.500 data points på hver evig eneste person. Og det er altså alle detaljer om dig, og det er det, der er penge værd. Og det er det i dag, fordi internettet er drevet af persondata. Altså, hvis du ser alle de startups i USA, der er nu, så er det nogen, som langt de fleste nye teknologiske startups og apps og sådan noget, de skal leve af det her. Fordi det er jo det, jo mere man ved om folk, jo højere kan man få annoncepriser. Og så kan man derudover også sælge den data, ikke? Altså, der er meget, meget lidt brugerbetaling på nettet i dag. Det vokser selvfølgelig. Men det er derfor, det er guld værd. Det er simpelthen dig som person. Du er simpelthen penge værd. Og hovedbudskabet er i bogen, at måske betaler du en for høj pris. Måske skulle du lige tænke over, hvad det egentlig er, du betaler.
Og hvorfor bliver det en for høj pris? Altså, fordi jeg ved, at du mener, at det er følsomt data meget af det her. Hvorfor er det følsomt, af hvad jeg har fået at spise i flyet?
Jamen, det man skal huske, det er, at det der med, at du bare siger, det er jo ikke særlig følsomt, at du har fået at spise i flyet. Det er det samlede pustespil om dig. Men det er jo det, der sker, det er, at man samler alle brikkerne, og så har man din samlede identitet. Og det er der, hvor du begynder at blive følsomt. At du spiser det én gang, er ikke på selv følsomt. Så det er det samlede billede, der er rigtig, rigtig interessant, som det er videre solgt. Ikke? Og der har du ikke en chance som individ for at finde ud af, hvad er rigtigt og forkert i det her. Der kan være utrolig mange fejl i det, og det er der også. Og det har du ikke en chance for at få rettet, for det sker langt den ad vejen i et miljø, hvor du ikke befinder dig. Du ser det heller ikke selv. Det bliver bare videre solgt. Så derfor er der også masser af fejl i det. Og det jeg synes bare, man har retten til at vide, hvad der er om en derude, og hvordan det bliver brugt. Og hvorfor man får nej. Hvorfor bliver du aldrig nogensinde indkaldt til den her jobsamtale? Hvorfor bliver du frasorteret allerede på forhånd? Fordi arbejdsgiver måske har lavet en social profil på dig og fundet ud af, at du har måske nogle politiske tendenser, de ikke kan lide, eller at du er bøsse eller lesbisk, eller hvad? Forstår du, hvad jeg mener? Altså, det er jo individuelt, hvad folk bryder sig om og ikke bryder sig om.
Så det kan altså have nogle konsekvenser, at der bliver indsamlet så mange data omkring
os? Ja, det kan have massive konsekvenser for dig som individ.
Og de følsomme data især?
Ja, det er selvfølgelig følsomme data, Christiane. Det er primært afhængigt af dig som individ. Men selvfølgelig har vi på verdensplan defineret, hvad der er følsomt. Det er derfor, at der er nogle menneskerettigheder, for eksempel, ikke? Om retten, altså for eksempel retten til din egen seksualitet og politiske holdninger og sådan nogle forskellige ting i FN-regi. Det er nogle følsomme oplysninger. Det er noget, vi har vedtaget internationalt. Men derudover er det jo faktisk rigtig individuelt, ikke? Men,
ja. Lad os prøve at hoppe over til Martin von Haller. Er der en juridisk definition på det følsomme data? altså Pernille Tranberg snakker om, at der er vedtaget noget om menneskerettigheder. Som jurist, hvad vil du mene, der er definitionen?
Der er i høj grad lovgivning på det her område. Der er lovgivning, som Pernille er inde på, helt op på menneskerettighedsplan, men der er også lovgivning nede på mere sådan specifikke områder. Detailreguleringen i alle lande, nogle stærkere, nogle mindre, er det, der hedder persondatalovgivning. Og der definerer man, hvad der er personlige oplysninger. Altså det overordnede kriterium er om det er oplysninger, der kan bruges til at identificere en person. Det er personlige oplysninger i kraft af, at de kan henføres til en identitet. Men så er der nogle oplysninger inden for dem, der kan henføres til en identitet, som man betragter som særlig følsomme, også i lovgivningsmæssig sammenhæng, og hvor der så sættes nogle begrænsninger for, at man nærmest overhovedet ikke må behandle dem, altså indsamle dem og behandle dem og bruge dem til noget. Og det er typisk noget som seksualitet, politisk overbevisning, religiøsitet, etnicitet, alle de ting, som vi også har mange store følelser om i debatten generelt.
Men det er jo ikke noget, du personligt har noget problem med at dele, i hvert fald det der med helbred, det så vi i starten, at du har delt information omkring dit helbred, omkring dine børn. Hvor ligger dine grænser i forhold til det her?
Jeg tror, i et eller andet omfang er mine grænser flydende, og det er meget at gøre med, hvilken indstilling man er, og hvilken tillid man har til forskellige systemer. Og det er jo også det, som Pernille er inde på, at det er meget svært at sætte sådan en fællesnævner for alle. Så hvis man endelig skal sætte en fællesnævner, så er det, at alle må have adgang til informationerne, så de kan træffe nogle valg selv. Det er jo så mange gange i den virkelige verden et problem, fordi jeg ved ikke, om I er bekendt med, hvad den mest kendte løgn på internettet er.
Nej, det tror jeg ikke.
Det er det klik, du siger, når du skriver, at jeg har læst betingelserne.
Ja, selvfølgelig.
Og det gør det jo ikke nemmere, hvis man skal læse en lang smøre om alle forskellige forhold og skal sætte sig ind i forskellige ting. Det bliver the paradox of choice, eller valgets tyranni, som et eller andet sted kan nærmest gøre, at vi som mennesker bliver mere ulykkelige, fordi vi skal tage mere ansvar for vores ting selv. Og i den forbindelse ender vi med at blive frustreret og stresset over alle de ting, vi føler, vi har pligt til at tage stilling til, man ikke får gjort, fordi det er alt for et kompleks verden, vi lever i. Så langt hen ad vejen må udgangspunktet være mere oplysning, mere transparens, flere rettigheder, mere gennemsigtighed osv. Men altså, der er jo også en anden side af det, og det er, at så får du ansvaret for det hele selv. Og så bevæger vi os hen mod lovgivning. Men vi kender så også, at det er et område, hvor det er notorisk svært at finde ud af, om lovgivningen bliver overholdt. Så det ender nok med at blive en lovgivning, som overholdes alle dem, som man ikke burde være bange for misbrugte oplysningerne, men alle dem, som den virkelig har rettet sig mod, de vil ikke overholde den, fordi den ikke kan kontrolleres. Så det er et meget, meget komplekst spørgsmål.
Det er komplekst. Trine Maria, du bruger en tjeneste, der hedder Endomondo, som er sådan en løbeapplikation. Og når du er ude at løbe, så kan man se, hvor du befinder dig. Og det er vel et valg, du har foretaget dig. Og det er en af de ting, det er en af den form for information, som så ligger ude frit tilgængeligt omkring dig, og som kan have nogle konsekvenser. For eksempel kunne der være indbrudstyve, der kunne finde på at hoppe forbi dit hjem, da de så, du var ude at løbe. Hvordan forholder du dig til det der med at dele de her personlige ting?
Ja, altså jeg forholder mig et langt stykke hen ad vejen, ligesom Martin. Altså jeg tænker meget sådan, at det er jo rigtigt. Der er en masse paradokser indbygget i det her. Ikke? Jeg går altid og siger til folk, at jeg ville sådan ønske, at Facebook ikke var en kommerciel institution, men var fondsejet og var demokratisk og var et sted, hvor vi skulle vælge nogen, der skulle styre Facebook. Ikke? Altså jeg kan sagtens se alle de ulemper og problemer, der er ved, at jeg hælder data ind i systemer herunder Endomondo. Omvendt, så er der en tilbøjelighed til, synes jeg, i vores kultur, at vi tror, at vi individuelt er enormt interessante, men så interessante er vi faktisk ikke. Og når jeg godt tør at dele de her ting på Endomondo, så er det fordi, at nu har jeg været online siden, man skal passe på, hvad man siger, men altså, jeg har stort set været online 24/7 siden år 2000. Jeg har blogget, jeg har delt informationer, jeg har fx haft mit telefonnummer og min e-mailadresse liggende online i årevis. Min hjemadresse har man forholdsvis nemt kunne finde i årevis. Jeg har været udsat for så lidt problematisk adfærd fra mine medmennesker, at min tillid i virkeligheden er stigende. Altså i takt med, at flere og flere mennesker kommer på Facebook, flere og flere mennesker ligesom kommer ind i mit netværk, på alle sociale tjenester bliver større og større, er jeg mere og mere forundret over, hvor lidt problemer jeg støder ud i. Altså, og det er derfor, at jeg i virkeligheden, kan man sige, har ret stor tillid til
Pernille Tranberg. Har Trine Maria for meget tillid, synes
du? Ja, det synes jeg absolut, du har. Men altså, du har fuldkommen ret i, at alle er ikke specielt. Altså, alle er jo ikke interessante. Men det, der sker i dag, det er, at vi alle sammen har fået vores egen lille offentlighed. Og derfor bliver vi også individuelt mere interessante, fordi det er muligt at holde øje med, hvordan vi opfører os. Så det er ned på et mikroplan. Flere og flere bliver interessante. Men selvfølgelig, der vil blive ved at være nogen, der er mere interessante end andre. Og derfor er mit budskab egentlig også meget rettet mod unge. Fordi når de er 13, mellem 13 og 18 eller 20, de aner jo ikke, hvor interessante de bliver. De ved jo ikke, om de ender som en politiker med magt eller om en stor CEO i en stor virksomhed. Og hvis du ser rundt på dem, der er rige og berømte og magtfulde i dag, så passer de næsten alle sammen på deres privatliv. Og det er der en rigtig god grund til.
Jeg synes, det er måske også vigtigt lige at vende den. Det er helt rigtigt, som Pernille er inde på, at ens online-identitet er guld værd. Men det er det altså ikke kun for dem, som måtte samle det sammen i de store virksomheder. Der er jo også en grund til, at det er guld værd for os, i den forstand, at når jeg bruger alle de her sociale medier, når jeg også deler mine forskellige geografiske data i forbindelse med Runkeeper, ikke Endomondo, så skyldes det jo, at den personalisering af ydelserne, som kommer tilbage til mig, mange gange også på baggrund af, at Asium eller andre har sikret, at der kan lige netop komme de reklamer, som jeg har behov for, har en stor værdi for mig også. Så det er jo et toægget svær i den forstand, at det er åbenbart, hvis det bare var en Big Brother, der kun brugte det her med henblik på at overvåge os ud fra et diktatorisk stats synsvinkel, ja, så ville det være ubetinget dårligt, men når vi accepterer det, så skyldes det jo, at det har nogle kæmpe fordele for os i vores daglige liv. Og det er den afvejning, man mange gange skal foretage. Og så vil jeg lige sige til sidst også det her. Det er klart, at man foretager sig altid en risikoafvejning. På vejen herud hørte jeg en Bruce Schneier-podcast med IT-sikkerhedspersonen, som talte om et af de sidste skud-episoder i USA, hvor det er jo klart, at når vi sidder og når Pernille fortæller om, hvad det her kan misbruges til, hvilket det virkelig kan, så er det lidt det samme som, at så får man den her film Public Enemy op på sin skærm. Men det er helt klart muligt, at det kan bruges til nogle forfærdelige ting, men risikoen for, at det bruges til det her ultimative scary scenario, den er måske så lille, at den nutidsværdi, der er i det for mig, er langt mindre end nutidsværdien er i at dele de her informationer.
Pernille Tranberg, Martin von Haller, han siger jo, at der findes alle de her apps og tjenester, som giver os værdi, ene alene fordi de ved noget om os. Og det kan jo selvfølgelig være musiktjenester eller filmtjenester, som anbefaler os nogle titler, der er baseret på de interesser, som den kan se, vi har. Det kan også være byguider, som giver os tips til restauranter, baseret på, hvor vi plejer at spise. Er det ikke et helt forretningsområde på nettet, som netop bruger de her personlige oplysninger til at give brugeren bedre service?
Jo, for pokker. Jeg bruger rigtig, rigtig mange af dem selv, og jeg synes, der er mange fantastiske services, og jeg har skrevet om det i mine anmeldelser. Og vi har hørt om det de sidste år rigtig, rigtig meget. Det, jeg ikke synes, vi har hørt om, det er, hvad er det så for en pris, vi betaler? Det er jo, der er der jo gennemsigtighed. Det kan godt være, at jeg har også Runkeeper-appen. Problemet er, at jeg ved ikke, hvad jeg betaler med. Jeg ved ikke, hvad de bruger mine data til. Og det er der, hvor jeg siger, at ved at lave alt den research, jeg har lavet til min bog nu, så kan jeg kan stille et scenarie frem og sige, hov, det er måske lige lovlig høj pris, du betaler. Fordi vi får ikke at vide, hvad pris. Det er ikke gennemsigtigt. Free, som det hedder, er ikke gennemsigtige priser.
Trine Maria, man siger jo, at hvis man ikke betaler noget for en tjeneste, så er det fordi, man selv er produktet. Hvordan har du det med at være produktet?
Jamen altså igen, jeg kunne også godt ønske på noget mere åbenhed. Omvendt så ved jeg også fra dem, der har prøvet. Altså, der er sådan en gruppe europæere, der forsøger at hive data ud af Facebook. Og når de så hiver data ud af Facebook, så får de en diskette med, jeg ved ikke hvor mange stykker information. Så er vi ude i det der, som Martin er inde på med, at Hvis der var fuld åbenhed, og jeg kunne se alle mine data, og jeg kunne få at vide, hvordan og med hvem deler de dem, så ville jeg få at vide, at de deler dem med 200 forskellige annoncenetværk, og de deler det på kryds og tværs af alle mulige steder. Ville jeg i virkeligheden blive klogere? Ville det gøre mig mere lykkelig? Ville det give mig et større overblik? Ville det give mig igen en risikoprofil, som gjorde, at jeg ville forlade Facebook? Og jeg tror min erkendelse er, at jeg får så meget ud af det her, at jeg ikke... Altså, jeg tror, der skulle virkelig meget til. Omvendt vil jeg så sige, at en af de ting, jeg synes, der for eksempel holder Facebook i skak, det er faktisk, at de gange, hvor de har forsøgt at bruge vores oplysninger på ubehagelig vis, de havde noget, der hed Beacon her for nogle år siden, hvor at det, de gjorde, det var, at de har en sniffer på, så når du forlader Facebook, så kan de se, hvilke andre sider på nettet, du besøger. Og det begyndte de så at vise i en newsticker til folk. Og det blev folk fuldstændig paranoid over, fordi det var jo en synliggørelse af, at Facebook, du kan ikke forlade Facebook selv, når du trykker luk. Og der kan man sige, der gjorde folk på Facebook simpelthen det, at de samlede sig i store grupper. Der var 100.000 af mennesker, der i grupper krævede, at Facebook holdt op med det der. Og så holdt Facebook faktisk op med det. Fordi selvom Pernille har ret i, at der ikke er gennemsigtighed, så er der alligevel en eller anden, tror jeg, magisk grænse for, hvad vi vil finde os i. Og det tror jeg er med til at opretholde en eller anden form for selvjustits, i hvert fald i nogen af de her virksomheder. For de kan jo ikke tåle, at vi alle sammen forlader dem, fordi de misbruger vores data fuldstændig grænseløst.
Pernille Tonberg, i din bog så giver du faktisk nogle bud på, hvordan man kan beskytte sin online identitet. Og en af de ting, som du foreslår, det er, at man poserer under falske navne, for eksempel på Facebook. Hvorfor mener du, vi skal det?
Jamen altså, for det første sagde du, at i indledningen, at jeg mener, at man skal fikse sig igennem det hele. Det passer jo simpelthen ikke. Altså, jeg siger, at du skal... Hvis du har en interesse i dit privatliv, og bevarer dit privatliv, og det er der jo mange, der ikke har, og derfor behøver de selvfølgelig ikke gøre det. Men hvis du har det, så er en af mulighederne at sørge for at adskille dit professionelle jeg fra dit private jeg. Det vil sige, når jeg er professionel på Twitter og LinkedIn og går ud i debatter, så er jeg Pernille Tranberg. Men inde på Facebook og Pinterest også, synes jeg, og også masser af andre apps, der er der meget ofte, de spørger om meget private oplysninger. Og det er sådan noget med, at du til mænd eller kvinder, eller altså alle de her ting, Facebook og Pinterest afslører mening, også i ens adfærd. Der kan jeg ikke se nogen grund til, at jeg ikke bare lige kan hedde noget andet. Og det gør jeg faktisk også på Runkeeper. Altså, hvorfor kunne jeg ikke bare hedde noget andet der? Altså, børn er jo sindssygt gode til det. De gør det jo selv i spil. Vi har selv gjort det i spil. Før børn kom på Facebook, så har de gjort det alle steder. Altså på Sims og Movie Maker og alle de her steder. Det kan vi sagtens håndtere. Og det siger jeg bare, det er en mulighed. Jeg er godt klar over, det er faktisk ikke den mest optimale tekniske mulighed. Det optimale tekniske kommer senere. Der er allerede nu på vej sådan nogle softwareprogrammer fra USA, og Apple har også fået patent på en idé netop om, at man kan arbejde med multiple identities, altså flere identiteter, ikke? Jeg foreslår at gøre det manuelt, og det er lidt besværligt. Men så svært er det heller ikke at have to identiteter.
Nej, men man kan sige, at der kan være nogle store ulemper ved det i dag.
Jeg ikke lige se.
Det kan jeg fortælle dig, for i dag skulle jeg prøve at finde dig dit telefonnummer. Og så jeg havde det nemlig ikke lige, og så tænker jeg, nu må jeg lige finde dig på Facebook, fordi jeg ved, vi er venner. Jeg kunne bare ikke huske, hvad det var for et falsk navn, du brugte på Facebook. Så jeg kunne ikke finde dit telefonnummer. Og så synes jeg, det var ret irriterende. Er det ikke et kæmpe stort problem, at vi ikke kan finde rundt i, hvem der hedder hvad på Facebook? Ryger hele fløjten?
Jamen, altså, for det første tog mit telefonnummer, min autosignatur på alle mine e-mails, så den havde du jo, ikke? Så den er meget, meget nemt at finde. Og du kan finde det på LinkedIn, tror jeg, faktisk. Men jeg har ikke lyst til at give Facebook mit telefonnummer på ingen måde. Jeg kan ikke se, hvorfor de skal have det. Eller min fødselsdato, eller alle de andre ting.
Trine Maria, internettet det startede jo som sådan et sted, hvor vi antog falske navne og eksperimenterede meget med vores identitet. Og det er faktisk meget takket være Facebook, at det også har fundet et leje, hvor vi har ture at gå ud og være vores egne identiteter og bruge vores navne. I starten på datingsider har vi også set, at folk har ligesom haft de her falske identiteter og navne. Og nu er autenticitet blevet et nøgleord, at det er ægte på en eller anden måde. Er det ikke et tilbageskridt for internetkulturen, når Pernille Tranberg hun taler om, at vi skal figurere under falske navne?
Jeg ved ikke, om det er et tilbageskridt. Altså, jeg kan jo sagtens finde forskellige gode grunde til, at man gerne vil optræde under pseudonym, eller man har brug for anonymiteten. Altså, hvis man har svært ved at tale om et emne, så kan det være en kæmpe fordel, at man så kan have en Twitter-profil, hvor man hedder noget andet. Sådan noget. Jeg har det egentlig ikke sådan, at det er enten eller. Jeg synes, det ville være meget problematisk, hvis det var sådan, at halvdelen af mine venner på Facebook, de skulle optræde under pseudonym af den simple grund. Og så ville jeg være nødt til at finde en app, der kunne oversætte deres pseudonym til deres rigtige navn, for jeg synes, jeg ikke kunne finde rundt i dem. Ikke? Altså, der er sådan nogle helt praktiske ting, og der kan man så håbe, der kommer noget teknik, som gør det lettere for folk. Det, jeg synes, der er fordelen ved, at vi træder frem med vores navn, og det kan vi blandt andet se på netdebatter. Altså, det er meget, meget tydeligt på aviserne, at efter at man kræver, at folk faktisk skal opgive et navn og en e-mailadresse, og måske endda deres fysiske adresse, så der er altså kommet noget mere orden i den måde, vi taler til hinanden på. Så kan man så mene, ja, så bliver det alt for filtreret, og så tør folk ikke sige, hvad de i virkeligheden mener, og så bliver der selvcensur. Ja, men der bliver også bare en bedre tone. Et af de store problemer på netfora på nettet for mange år tilbage, hvor alle folk optrådte under pseudonymer og anonymt, det var jo trolling. Altså det var jo det her med folk, der kom med en eller anden falsk identitet, og så bashede de bare rundt med en stor kølle og slog folk oven i hovedet. Ikke? Og det gav ikke noget særligt rart debatklima. En af mine veninder sagde, da jeg snakkede med hende om Pernille Strandbergs bog, så siger hun, Jamen, hvis man gør det, bliver det hele så bare ikke en stor omgang nationen. Ikke? Og jeg kunne ikke lade være med at grine, fordi altså, jeg synes, der er en reel fare for, at hvis man ikke står ved det, man siger, så bliver klimaet altså hårdt eller hårdere, end det er.
Jeg havde forleden en oplevelse, hvor jeg tog en taxa, og så fortalte chaufføren mig en ret fantastisk historie. Han havde fået en passager ind i bilen, som under turen pludselig ikke vidste, hvad han hed og hvor han boede. Han var senil, eller havde i hvert fald nogle problemer der. Men chaufføren, han sidder og lytter til podcast via Bluetooth, og han kan så se passagerens mobiltelefon, fordi han har Bluetooth slået til, så han kan se, hvad passageren hedder på Bluetooth. Han går så ind og googler ham, finder hans navn, går på Facebook, finder hans kone, finder telefonnummeret, ringer til konen og finder adressen på den her passager. Martin van Haller, er det ikke sådan noget, vi mister? Det er da en fantastisk historie.
Jo, det er faktisk en fantastisk historie, fordi det aspekt af den her diskussion, som jeg synes skal med, det er, at den her dataindsamling, den har fundet sted altid. Den er selvfølgelig blevet større nu i forbindelse med internettet, men situationen har været den, at det altid har været sådan, at de magtfulde, om det er store virksomheder eller regeringer, har været i stand til at indsamle data om os. Nu kommer der så selvfølgelig mere data, som de kan indsamle via nettet, men på en anden side, så demokratiserer man også adgangen til at vide ting om hinanden via nettet, og det synes jeg faktisk er en rigtig god ting. Og den modsatte ting af Big Brother-samfundet er jo Big Mother, eller den modsatte ting af surveillance, er surveillance, altså det her med, at i stedet for at du bliver overvåget, så er det nedefra, at folk kan hjælpe hinanden ved at kigge efter, holde øje med hinanden. Og der er jo det her er jo et godt eksempel på, at det forhold, at man har de informationer liggende derude, kan gøre, at man kan være gode over for hinanden og hjælpe hinanden. Der var jo også eksempler på en amerikansk nerd, som havde været ude at sejle på et eller andet hav, så var han blevet væk, og fordi at man lige pludselig kunne lave en community-indsats, hvor alle mulige kunne begynde at kigge på satellitbilleder, som åbenbart havde et eller andet live-feed et sted fra, jamen så kunne man rent faktisk finde ud af, hvor han var, fordi det var demokratisk tilgængeligt. Og i mine sådan mere ekstremistiske tanker om det her, der mener jeg også sådan set, at man burde for eksempel, hvis vi tager Nørrebrogade som et eksempel, lad os få en masse kameraer op, fordi de er der sikkert i forvejen. Den eneste ting, vi ved i dag, det er, at vi har ikke adgang til dem. Men hvis alle havde adgang til at se det datafeed, så ikke blot kunne vi jo selvfølgelig se og bestride, hvad dem, der havde magten til feedet, oprindeligt måtte fortolke eller sige, det gik ud på. Men det kunne jo også være, når den her senile mand var forsvundet eller gået ned ad gaden, at hvis man samlede tilstrækkeligt mange mennesker, så havde man tilstrækkeligt meget wetware eller menneskelig computerkraft til rent faktisk at finde ham, på samme måde som når man var ude og lede i et skov efter en, der måske havde begået selvmord. Og den positive del af det, den mener jeg går helt tabt. Jeg ved ikke, hvor grænsen er.
Du får aldrig nogensinde sådan, at alle får adgang til de der videoovervågningskameraer. Hvordan kan du tro, at det er sådan noget, der vil åbne fuldkommen op? Dem, der sidder på det video, de sidder på magt, fordi de har en viden. Altså, jeg synes også, at hele den der åbenhedsdebat er fantastisk, men den er også super naiv. Fordi du er nødt til, altså vi er jo i en verden, hvor folk stadig, der er grådighed og misundelse og magt og penge og sådan noget, det forsvinder jo ikke ud af vores verden. Og derfor kan jeg ikke forstå, at du kunne tro det, fordi det er jo ideelt og fantastisk, hvis vi alle sammen gjorde det her, det er jeg enig i. Men det er en teori, som jeg ikke tror på, kan udføres i praksis.
Ligesom at vi ikke fik adgang til at skrive alle sammen på et tidspunkt, ligesom at bogpressen ikke blev åbnet op for os alle sammen, og ligesom at internettet ikke blev tilgængeligt for os alle sammen.
Det er ikke det samme, altså. Det synes jeg ikke er sammenlignet med det her.
Pernille Tranberg, hvorfor synes du ikke, det er det samme, at der bliver talt om en åbenhed i forhold til et medie? Hvorfor kan det ikke sammenlignes med tidligere medier, som også har været ekskluderet
fra
andre?
Fordi de magtstrukturer, der er i dag i vores samfund, de bliver bare overført til nettet. Altså, det er jo super ideelt at tro, at vi alle sammen kan få adgang til al information på nettet. Men altså, hvordan skal det kunne overhovedet lade sig gøre? Altså,
det synes
Google? Jeg tror du, at Google giver os adgang til det?
Det er jo der, hvor det er jo det eksempel, der var oprindeligt, det må da være ret.
Klar, det er et børsnoteret selskab, Google. Føler du, at Google er fuldkommen transparent og åbent og deler alle deres data med os andre?
Nej, nu taler vi ikke om, at de deler alle de data, de har selv.
Men
hvis man skal lovgive på det her område, hvad tror du så mest er vejen frem? Det er at prøve at bilde alle folk ind, at de her data ikke bliver behandlet, fordi der er en persondatalovgivning, der prøver at regulere det, eller så sige, jamen det kan vi lige så godt se i øjnene, det er måske ikke vejen frem, så må vi hellere have lovgivning, der sikrer transparens og offentliggørelse.
Trine Maria, lad os lige få dig ind over her, fordi jeg ved, at du også har en holdning til, at internettet er et offentligt rum, og det er jo meget, går jeg meget godt i spænd med, at vi snakker om transparens og være et sted, hvor alt er synligt. Er det også en kultur, vi skal forholde os til, er anderledes end det, vi kommer fra? Altså, hvor mange måske stadig er udmodende og tænker, jeg står i et lukket rum og siger noget. I virkeligheden står de og råber ud over hele byen og får sagt nogle meget personlige ting også.
Jeg synes, rigtig mange af eksemplerne fra Pernilles bog bærer præg af, at folk ikke tænker over, at de befinder sig i et offentligt rum og ikke i et lukket rum. Altså, og man kan sige, at mange af de her tjenester er også bygget op, så de snyder os til at tro, at vi er et lukket rum. Altså, vi er et privat sted, hvor vi kan dele stille og roligt og med folk, vi kender og holder af. Og så glemmer vi, at vi har i vores indstillinger på Facebook gjort alle vores statusopdateringer public, ikke? Altså offentlige tilgængelige for alle. Og det er selvfølgelig, det er selvfølgelig en af udfordringerne. Men omvendt vil jeg så sige, et eller andet sted, så kan det godt være, at det er naivt, at data bliver mere og mere åbne, men hvis man for eksempel kigger på, hvad regeringerne rundt omkring laver lige nu, så er der simpelthen ekstremt meget fokus på open government. Nu så jeg lige, at Kulturarvsstyrelsen inviterede til hackathon, det første åbne hackathon, hvor de inviterer udviklere til at komme og hacke i kulturarvsdata. Og det er, det er ikke nok, og det gør ikke hurtigt nok, men et eller andet sted, så... Jeg tror, der er sådan to ben i det her. Jeg tror, der er det der med, at vi skal lære, at rummet ikke er privat. Det er offentligt. Man skal tænke sig om. Man skal se det rulle på lysavisen, når man skriver noget på Facebook, eller når man deler noget på nettet. Det er den ene, det ene ben. Det andet ben er, som jeg ser det, lovgivning hen imod mere deling af data, mere åbenhed omkring data. Og der synes jeg altså, jeg synes mange af vores institutioner er på vej. Jeg synes måske lidt, vi mangler politikerne, og kunne rigtig godt tænke mig, at politikerne blev bedre til den del.
Ja, meget kort, at jeg er fuldkommen enig. Open data, det er super vigtigt, men dem, der skal være åbne og transparente, det er magtstrukturerne. Det er virksomhederne, og det er staterne. Det er ikke individerne. Fordi det er os, der de sårbare i et samfund. Og det er det, der er min argumentation.
Nu har jeg her de sidste par år rådgivet virksomheder om sociale medier. Noget af det, sociale medier gør, det er simpelthen, at de rokker ved magtstrukturerne i organisationer. Vi kan diskutere, om det er gennemgribende nok, og om det er vildt nok, men for virksomheder som Telenor, der oplever, at en kunde tager ordet på Facebook, og så går det viralt, og så er der 40.000 mennesker, der lige pludselig har fokus på, at Telenor ikke yder ordentlig kundeservice. Der tror jeg alligevel, du ved, at den rokken af båden, altså det der med, de troede, at de bare kunne have et dårligt regningssystem. De troede, at det var hemmeligt, at det væltede ind med klager hver eneste måned. De troede ikke, der var nogen, der så, at deres system var gået i stykker. Og lige pludselig så er der sådan spotlight rettet ind imod, hvor elendige de var til at yde kundeservice. Og det er bare et eksempel. Altså, jeg tror meget på, at de her strukturer kommer til at vende bøtten for en masse organisationer. Jeg kan anbefale en bog af en fyr, der hedder Peter Svare, der hedder Den Perfekte Storm, som handler om, hvordan forretningsmodeller bliver sat under pres. Og jeg er ikke i tvivl om, at større åbenhed og mere datadeling, det er simpelthen en del af den
for udvikling. For magtstrukturerne, ja.
Martin von der Haller.
Jamen, jeg synes, det er jo helt rigtigt, hvad du siger, Benedikt. Jeg har ikke nogen tro på, at der er en... Man har en magisk tryllestav, og så fra den ene dag til den anden, så bliver den her åbenhed fuldstændig egal. Men Vil du ikke være enig med mig i, at den viden, der er til rådighed for mig som person i dag om dig eller andre, er større end den engelske regering havde i 1945?
Jo.
Så vi bevæger os i den retning. Og der er heller ikke nogen tvivl om, efter min opfattelse, at hvis vi bare siger på fotografier, de fotografier, som alle har adgang til via Flickr, og fordi vi tager flere og flere billeder, den viden, som du som almindelig person kan udtrække af dem, når de ligger ude på nettet, er langt større end en efterretningstjeneste kunne bare for 20 år siden. Og vi bevæger os også i den retning, og nu begynder der at være webcams, som privatpersoner har. Vi får måske live feeds. Så alt den information, som vi som personer samler sammen, bliver til rådighed for alle. Og det kan godt være, at de ikke sådan fra den ene dag til den anden betyder, at vi ved det samme om hinanden, som regeringer ved, men det er en tendens i retning af mere åbenhed og transparens.
Men det taler jeg absolut overhovedet heller ikke imod. Det, jeg bare siger, Martin, det er, at man kan forvente, at magtstrukturerne, dem, der er de stærke i vores samfund, det er dem, der skal være transparente. Det er ikke noget, man kan forvente af individer, fordi vi er de svage i samfundet. Er du ikke enig i det?
Jo.
Godt.
Det er en fantastisk spændende snak, som er i gang her. Du lytter til Radio 24/7, og det er programmet, der hedder Elektronister, og vi snakker om privatliv på nettet, og hvad vi har ret til, og hvad vi gerne vil se, og hvor transparent det hele måske ideelt set skulle være i en ideal verden. Pernille Tranberg, du er forfatter til bogen Fake It, og i den her bog, der er du jo meget skeptisk over for, hvad vi afgiver af private og personlige informationer på internettet. Og du har nogle forslag til, hvordan man kan beskytte sig selv. En af dem er, at man kan have falske profiler, men så er der det der med at slette cookies, skjule din IP-adresse med VPN, kryptere en chat, fjern tid og sted på dine billeder, kryptere e-mails og Facebook. Helt ærligt, Pernille, det kommer jo ikke til at ske for almindelige mennesker, det der.
Nej, det gør det nok ikke. Det kommer nok til at ske for nogen, tror jeg. Og vi lever i en verden, hvor der er så mange ting, vi skal lære. Altså, vi har også lige snakket om, at vi skal lære at administrere vores egen offentlighed lige pludselig. Altså, jeg har arbejdet som journalist i rigtig, rigtig mange år, hvor jeg har beskyttet kilder, der var særligt sårbare for at sige noget. De var bange, folk, der var bange for at blive fyret eller smidt ud af landet, flygtning og så videre. Og den skal alle almindelige mennesker lære at administrere i dag. Så er der rigtig mange ting, vi skal lære. Og hvis der bare er nogen... Altså, mit formål med den her bog, det er sådan set bare at gøre opmærksom, fordi nu har vi hørt alle de fantastisk positive sider af det her i rigtig, rigtig mange år. Vi er også nødt til at høre den anden side, så vi tager et informeret valg. Jeg har ikke nogen forventning til, at alle bruger det her værktøj, bare man ved, hvad det er, der sker, og har valget.
Men skal vi ikke prøve at komme med et kompromis, som ikke er svære tekniske løsninger, men nogle sådan helt hands-on nemme ting, man kan gøre, hvis man bare vil være en lille smule mere forsigtig og opmærksom på det hele? Og der vil jeg gerne byde til hele panelet her. Har I nogle gode tips, hvis man vil passe lidt på sig selv på internettet? Trine Maria?
Altså, jeg synes da, at man kan starte med at gå ind i sine privatindstillinger på Facebook, og så kan man sørge for at få flyttet det store kryds fra public til friends. Altså, fordi et eller andet sted, så deler man jo ting på Facebook for at dele dem med sine venner, og ikke for at dele dem med hele offentligheden. Det er et lille bitte kryds, det er pilen op til højre på skærmen, det er to klik, og så har du faktisk beskyttet dig selv en anelse.
Og det, der så i praksis sker, det er, at profilen ikke er synlig på det store internet, men kun for dem, man er venner med, ikke?
Det Facebook. Ja. Præcis.
Og på Facebook. Martin von Haller, har du et godt tip, eller synes du slet ikke, at man skal beskytte sig? Eller?
Jeg synes i høj grad, at man skal beskytte sig. Jeg tror, og det er der, hvor at Pernilles bog kommer ind meget handigt, fordi jeg er sådan set helt enig i, at vejen frem på det her område, det er selvhjælp, eller selvbeskyttelse, eller hvad man kalde det. Jeg tror ikke, at vi får meget hente via lovgivning, fordi det har netop været således, at den lovgivning, der er på nuværende tidspunkt, det er jo ikke således, at vi hele tiden hører, hvor godt det er. Tværtimod, hver eneste gang, at lovgivningen, hver eneste gang forskellige offentlige myndigheder er inde, så er det, hvor forfærdeligt farligt det her er. Det forfriskende nye ved Pernilles bog, det er jo, at man ikke bare sætter sig op som en typisk repræsentant for en interesseorganisation, der beskytter forbrugere, eller hvad man må sige. Jamen, nu er vi ikke forbrugere, men andre, for de er sådan set meget fornuftige på det her område, men man stiller sig op og siger, vi må have mere lovgivning, vi må nedsætte nogle komiteer, og vi må have mere lovgivning på det ene eller andet, det tredje plan. For det tror jeg ikke er vejen frem. Det, der er vejen frem, det er, at man selv finder det leje, hvor man mener, man får den uddannelse, vores børn får den uddannelse, den indsigt, der gør, at man kan finde ud af, ligesom hvis man går ud på gaden og ligesom taler med andre mennesker, hvad vil jeg fortælle om mig selv, og hvad vil jeg ikke fortælle mig om mig selv? Og det er en proces, man er igennem. Jeg er igennem hver eneste gang, jeg putter noget op på nettet, hver eneste gang, jeg twitter et sted, så siger jeg, hvad kan jeg egentlig stå inden for i dag og på længere sigt? Og hvis der er et eller andet, jeg synes, der er for ekstremt, eller jeg ved, at hvis, det vil jeg sgu ikke sige, fordi hvis nogen fik det at vide, så ville de ikke bruge mig som advokat eller et eller andet, så lad jeg være med at sige det. Og det vil jeg lade være med at sige i til middagsselskaber, det vil jeg også lade være med at sige til på nettet. Jeg vil måske, det er ekstremt få mennesker, hvor jeg vil vise den side af en selv. Ikke? Og det er den eneste ting. Den anden ting er, at de værktøjer, som Pernille nævner, det er jo bare starten, for vi vil se, og det er jo det fede ved det her internet, det er, at det er jo pengedrevet, så vi vil se, at der er enorm udvikling af værktøjer, der vil gå i den retning, som Pernille siger. Og der er også en ting, der er helt sikkert her i verden, det er, at Facebook kommer ikke til at vinde. Altså, det eneste, vi ved, det er jo, at der kommer noget efter Facebook. Vi ved ikke, hvad det er, men det har været sådan hele tiden. Man tror ikke, der var noget efter Windows. Man tror ikke, der var noget efter Google. Man tror ikke, der var noget efter det ene eller andet tredje. Men der kommer noget, fordi der er penge i at lave det. Og næste Web 3.0 eller 4.0, eller hvad fanden vi skal kalde det, det kommer efter min opfattelse til at fokusere mere på at sikre og kontrollere de her rettigheder. Så der er et teknologisk fix på markedsvilkår, som jeg ser løsning i.
Og dermed så kræver tiden simpelthen, at det bliver det sidste ord lige nu i debatten omkring vores privatliv på internettet. Tiden flyver, og vi har en lille smule tilbage, som vi skal nå i programmet her i dag. Du lytter nemlig til Elektronister på Radio 24/7, det er et digitalt kulturprogram, og i dag der har jeg Pernille Tranberg, som har forfattet bogen Fake It, i studiet, advokat Martin von Haller-Grønbæk og social media-ekspert Trine Maria Christensen. Vi har en enkelt nyhed, som vi altså skal have vendt i den her lille nyhedssektion, som vi altid har med i programmet, og det er jo, at der er kommet en ny iPhone fra Apple. iPhone 5 kom den til at hedde, den kom ikke til at hedde The New iPhone, som iPad'en er, som ellers hedder The New iPad. iPhone 5 har vi. Jeg livebloggede personligt under den her event til fingrene, de blødte. Fyldte I med i den her product launch, Trine Maria?
Jo, det gjorde vi vel en lille smule. Vi afbrød middagsmaden, fordi at det faldt lige sammen med.
Men jeg synes lige, vi skal opsummere features, og så lige vende, hvad vi egentlig synes om den her telefon. Det, man kan sige om, det er, at den nye iPhone 5, den bliver tyndere, faktisk hele 18% tyndere. Den bliver lettere, 20% tyndere, eller 20% lettere og vejer kun 112 gram nu. Den får en større 4-tommers skærm, som bliver mere aflang i betrækket, så der bliver plads til en hel række ekstra apps. Så vil bagsiden ikke længere være af glas, men af aluminium, som vi også kender det fra iPad'en. Der er kommet en ny A6-chip, som gør det hele lidt mere hurtigt og effektivt. Den kommer i to farver, hvid og sort, med den nyeste version af styresystemet iOS 6. Batteritiden den bliver en lille smule forbedret, ligger på omkring 8 timer for tale. Så kommer der 3 mikrofoner på, og et mikro-SIM-kort, som bliver til et nano-SIM-kort. Det vil sige, der skal altså helt nye SIM-kort i. Kameraet er en lille smule forbedret, og der kommer et nyt og mindre ladekabel, som går under navnet Lightning. Den kommer til Danmark den 28. september. Pernille Tranberg, er det en telefon, som du skal have, den her nye iPhone 5?
Ja, det overvejer kraftigt. Jeg er meget glad for min iPhone. Jeg vil sige, at efter, nu har jeg haft iPad i flere år også, men jeg vil sige, med en iPad, så har jeg mindre brug for en iPhone. Så jeg overvejer meget at få noget andet for bare at prøve måske en Android eller en Microsoft. Men det, jeg selvfølgelig er interesseret i at vide, at det, jeg synes, der virker allermest, jeg er mest skeptisk overfor, det er, at de har fået en ny ladestik. Nogle siger til mig, at det stik kan bruges på alle andre telefoner, men det er svært at forestille mig.
Nej, det er det, de kalder Lightning, som er deres helt eget, unikke Apple-stik, ligesom de har lavet
før. Og det synes jeg
er
super, super spild af ressourcer, og jeg ved godt, det skal de selvfølgelig tjene kassen på, men det, for alle os andre, både praktisk og miljømæssigt, er det noget
svært. Det er frækt.
Ja, og det er det samme, der er sket på Apple AirBook, ikke? Der er også kommet en ny. Jeg har den nye, jeg ser, du har det gamle. Og så kan man ikke bruge det gamle, så kan man bare smide det ud. Ikke?
Og det betyder jo i praksis, at hvis man har købt en eller anden stor fed dockingstation, så passer den simpelthen ikke til den nye iPhone. Martin von Haller, hvad er din dom på den nye iPhone?
Jamen, jeg synes, så vidt jeg kan se, at der ikke er noget, som gør, at det er sådan, tvingende nødvendigt for mig at købe sådan en. Jeg har det princip, at jeg altid springer en generation over, for ellers føler jeg, er helt til grin. Og så en anden måde at sige, at jeg er helt til grin, det er selvfølgelig, at min motivation på nuværende tidspunkt for at købe Apple-produkter er ved at blive lidt mindre, fordi det er blevet så mainstream, at jeg bliver nødt til at finde et eller andet, som man kan hæve sig på, når man er ude, og man kan få folk til at sige, nej, hvor er den spændende osv. Det kan jeg jo ikke med noget Apple mere.
Jeg bliver simpelthen nødt til at læse et tweet op i forbindelse med det, du siger der, fordi jeg har nemlig fundet nogle forskellige tweets om den nye iPhone, og der er nemlig en her, Peter, at Peter hedder han, som siger, iPhone er gået for at være telefonen, du vil have til at blive telefonen, din mor har. Er det også sådan, I har det med den?
Lige præcis.
Trine Maria.
Altså hovedårsagen til, at jeg skal have en, det er jo, at min mor skal have den gamle.
Så det kan være, at du har den nye, og din mor har den gamle.
Ja.
Og det uhyggelige er, at det er næsten lige så svært at skifte fra Apple-universet i dag, som det var at skifte væk fra Windows-universet i gamle dage. Den eneste fordel, der er selvfølgelig, er, at meget af det, der ligger, og man bruger den til at cloud-basere, så det er relativt let at få de ting over på en Android eller en Windows-platform efterfølgende.
Allan Fatum på Twitter, han siger, at Apple har nu den mindst innovative smartphone på markedet. Er der nogen af jer, der er enige med ham i det?
Altså, man havde jo nok nogle forventninger, ikke? Blandt andet det der near field communication, altså at man skulle kunne lave betalinger med sin telefon. Og det, altså, jeg tror, det er en stor skuffelse for mange nørder, at de ikke lige rykker igennem på nogle af de områder, hvor man forventer, der kommer nogle spring her i løbet af ganske kort tid, ikke? Omvendt vil jeg så sige, altså jeg har været glad for alle mine iPhones. iPhone i forhold til brugervenlighed, i forhold til at lære min mor at bruge en smartphone, altså der vil jeg meget hellere have, at hun får en hvilken som helst iPhone-model, end at hun begynder at bevæge sig ud i noget Windows-telefon og Android og sådan noget. Altså det er jo stadigvæk for mig at se helt unikke produkter, de laver. Men ja, den kunne da godt have været lidt federe.
Er jeg den eneste, der har det sådan lidt med den her iPhone 5, som om, at det var en af de der mellemopgraderinger, som vi har set, da vi fik 4S? At det ikke er en rigtig ny iPhone, men det er bare lige sådan en lidt powered up. Martin, du nikker.
Enig. Det er derfor, at det er en generation, man godt kan springe over.
Så du tager ligesom den halve næste gang, der kommer en 5S og så? Twitter har sagt et par andre ting, en masse ting faktisk, om den nye iPhone. Der er en, som siger, at App Paulsen, han siger, well, if it's magical and feels good in the hand, then I guess. For det er jo netop Apples argument, det er, it's magical, it feels great in the hand. Er det argumentet for, at vi skal have den her telefon? De er i hvert fald gode til at fortælle en historie. Og mit yndlingstweet næsten, tror jeg, det er Tvisgaard, som har fat i det der med, at iPhone er blevet 18% tyndere. Han siger, hvis du vil se 18% tykkere, du kommer til at se 18% tykkere ud med den nye iPhone. Synes jeg er meget sødt. Og de siger jo, det her det er den bedste iPhone nogensinde. Men er det en sætning, der giver mening at sige ved hver eneste product launch? Altså laver de en dårligere iPhone, eller hvad?
Jeg synes, jeg fulgte ikke launchen, men jeg så videoen, som kom op på website sådan umiddelbart efter. Og jeg synes, at det efterhånden er ved at være meget kedeligt at se ham her, Jonathan Ives, præsentere, for det er jo den samme entusiasme, der lyder efterhånden lidt hult. Fordi man kan jo ikke være så entusiastisk hver eneste gang. Ja, det kan man måske godt, fordi det er det, man har fået at vide, man skal være for at sælge. Men det begynder at være lidt svært. Det begynder i hvert fald for mit vedkommende at være svært at blive overbevist.
Og det kan jo også være, at de har mistet lidt karisma med Steve Jobs. Hvad siger du, Pernille Tranberg? Har han været afgørende, tror du, for selve eventen der?
Ja, men jeg tror, det har meget mere at gøre med, at det er kommet ud til masserne. Alt, hvad der kommer ud til masserne, bliver mindre interessant for first moverne.
Præcis.
Så den endelige dom, det er, nogen vil nok købe den nye iPhone, men lidt, en lille smule skuffelse, synes jeg godt, jeg kan fornemme rundt omkring alligevel. Så der
nej, jeg er faktisk glad for, at den ikke er særlig god, fordi så er det fint nok at springe over en generation.
Det er selvfølgelig et godt argument for det. Du lytter til den absolut sidste del af Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg er vært på det her digitale kulturprogram hver lørdag 16.05. Med mig i studiet har jeg i dag forfatter til bogen Fake It, Pernille Tranberg, og advokat Martin von Haller-Grønbæk, og social media ekspert Trine Maria Christensen. Vi har lige tid til, at I alle sammen får mulighed for at anbefale en app i ugens app. Trine Maria, hvad for en app vil du gerne anbefale ud til lytterne?
Jeg synes, det er svært. Jeg har altså ikke så mange nye apps. Altså, jeg synes, jeg hænger fast i de gamle. Jeg tror, det er meget klassisk. Man downloader måske 7-8 nye apps om måneden. Det gør jeg ikke, og så bruger jeg dem ikke rigtigt. Altså, så det, jeg altid ender med, det er sådan noget meget praktisk. Rejseplanen, Endomondo, altså det. Så har ikke en ny, jeg sådan kan slynge ud og sige, det her, det er lige det.
Så hypen omkring apps, den er ikke så stor, nu er vi nede i mere praktisk brug.
Ja, altså hos mig er den ligesom på en eller anden måde fordampet.
Martin?
Må jeg så anbefale to?
Det må du, hvis du skynder dig.
Ja. De to er apps, som jeg bruger til at høre podcast med. Og den ene er Apples egen podcast, som jeg synes er en fremragende interface til at høre podcast på. Og den anden, som er exceptionelt god, det er Economist. Jeg tror, jeg har hørt hele Economist fra ende til anden de sidste 5 år. Og det er en fremragende app, de har fået nu, både på Android og på iPhone, som simpelthen giver en total oplevelse.
Og det er to podcast-apps.
Podcast-apps,
ja. Og Pernille Tranberg?
Jamen, jeg tror, jeg vil vælge en, som jeg har brugt rigtig længe, fordi det er faktisk, det er jo et tegn på, at det er en god app, hvis man ikke bare sletter den efter en måned. Og det er, den er købt af CNN, og den hedder Sitesite, og jeg bruger den på min iPad, og den aggregerer indhold, som interesserer mig, og laver sådan en personaliseret magasin. Og det er simpelthen fremragende, det er det, der holder mig opdateret hver eneste morgen.
Tusind tak til dig, Pernille Tranberg, fordi du kom og var med i Elektronista i dag. Tak til dig, Martin von Hall-Grønbæk, og tak til dig, Trine Maria Christensen.
Tak.
Og det bliver så afslutningen på dagens udgave af Elektronista på Radio 24/7. I dag har vi talt om privatliv på nettet, og hvis du ikke fik hørt hele programmet, så kan du altid fange den som podcast på Radio 24/7's hjemmeside, hvor du også kan høre tidligere programmer. Hvis du er på Twitter, så vil vi meget gerne høre fra dig, og du kan fange os på @elektronista-lydprofilen. Din elektronista-vært var som altid mig, Christiane Vejlø, og programmet her det blev produceret af Ninette Birk og mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.